Тільки жанчини.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
Сегодня мы поговорим на тему, якую многие лічать деликатной, але она абсолютно варта обмеркования, как и любая іншая тема, что тишится нашего тела, здоровья, успрымання себе. Это менструация, месячный цикл кожной женщины. Як про это размовлять, як это тлумачить детям, подлеткам, чего не варто соромиться, на что варто звертать увагу. Обмерковываем это с женщинами, которые сняли ролик «Полюби свое тело» на YouTube-канале разом с сябровками и котками. Это сябра белорусской организации «Процессу». Працоўных жанчын Наталька Мотус, фатографка і феміністка Ізя Цімашпольская і блогерка-журналістка Наста Захаревіч. І я найперш хотела вас трох запытацца, чаму тэма месячных ці менструацій не павінна быць прыхаванай, дзеля чаго вы здымалі гэты кліп, якія мэты ставілі. А калі ласка, Наста.
Менструація – гэта працэс абсолютно нормальны, фізіалагічны, які адбываецца ў целе абсолютно большасці жанчын на працягу шмат якіх гадоў. І той факт, што наша сярэды, наша повседзённасць ніяк не прыстасаваная для гэтага, ну, гэта непрыемна і гэта нязручна. І вялікая праблема бывае для дзяўчат, у якіх менструація толькі пачынаецца. І дагэтуль у 2019 годзе бывае, што дзяўчаты ў 13-14 гадоў не ведаюць, што гэта такое. І іх гэта можа пужаць, можа выклікаць нейкія вельмі такія непрыемныя эмоцыі. І вось каб знізіць спектр усіх гэтых непрыемнасцяў, ну, мне падаецца важным казаць пра гэта публічна і ў тым ліку здымаць такія ролікі.
Дзякуй вялікі. Вельмі часта, калі гавораць пра менструацыю, гавораць, то жаночыя справы ў яе, так? І вельмі часта людзі, калі пра гэта гавораць, паніжаюць голас, ну, не называюць сам вот гэты фізіалагічны працэс сваім словам. Наталька, вот, ну, вот як вы ставіцеся да такой практыкі, вот прыхаваць, схаваць, неяк зрабіць таємнічым, занадта делікатным, і вот у этом кліпе я паглядзела з вялікім задавальненнем яго, вы гаворыце вельмі простымі, зразумелымі словамі, з вельмі добрымі прыкладамі. Скажыце, калі ласка, ну, вот як выспявала сама ідэя, і вот як вы яе рэалізоўвалі?
Мы палічылі, што сапраўды у публічнай прасторы пра месячныя, пра рэгулы кажуць вельмі-вельмі мала. І, магчыма, мне гэта тэма была мне блізкая, таму што калісьці ў мяне былі праблемы з менструацыяй, і я сутыкнулася з тым, што, ну, з бракам інфармацыі на гэту тэму, таму мы хацелі тым ролікам зняць табу. І, ў прынцыпе, пра менструацыю варта казаць менавіта простымі словамі, таму што гэта звычайны працэс, ён не патрабуе нейкіх навуковых словаў. І павінна все быць даступна, гэта інфармацыя.
Ізя, калі ласка, як вы мяркуеце, чаму тэма месячных і менструацыі не павінна быць прыхаваная? Вот якая была асноўная задача, калі вы рыхтавалі гэты кліп?
Ну, это то, что как бы рано или поздно происходит с каждой девушкой. И как бы это связано не только там со здоровьем молодых девушек, но и взрослых женщин. Очень мало информации на тему того, что вот, если они болезненные, то надо обратиться к врачу, надо там посмотреть там какие-то анализы, то есть не надо считать, что вот так оно и есть, что если цикл непостоянный, то тоже может стоит как-то вот прислушаться к своему организму и понять, что, ну, он пытается как бы дать какой-то сигнал. К тому же очень многие, ну, молодые девочки пугаются, допустим, своих первых месячных, и они даже, ну, не говорят своим мамам, то есть им кажется, что с ними происходит что-то странное. И вот у меня у знакомой было такое, что ее сестра, ну, первые месяцы просто прятала нижнее белье в крови и боялась, что вот происходит что-то прям катастрофически страшное. Хотя вот это тоже, ну, то есть это процесс, который происходит с каждой девочкой.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
Наста, вот я поглядела у кліпі, ви всі казалі, што у кожнай з вас быў брак інфармацыі пра тое, што такое месячны, быў пэўны шок у дзяцінстве, калі гэта пачалося, не хапала інфармацыі. Вот як бы вы, абапіраючыся і на свой досвід, так, чаго вам не хапала, як бы вы цяпер патлумачылі малой дзяўчынцы, што гэта такое, чаму не трэба гэта хаваць, якімі словамі?
Мне падаецца, што першае, самае важнае, гэта каб у сям'і, калі дзяўчынка расце ў сям'і, дзе ёсць іншая дарослая жанчына, там маці, сястра, цётка, бабуля, каб гэтыя жанчыны, ну, самі не прыхоўвалі гэта, так, каб, я не ведаю, пракладкі, там, поны, менструальныя шашы, не былі схаваныя там за сям'ю рознымі шуфляткамі. Тобо, калі... Менструація, тема менструації буде просто звичайна і побутова тема в сім'ї, тоді, мені здається, навіть не буде потреби у ніяких таких, ну, серйозних розмовах, давай сядем і поговоримо про це. Тому що в мене навіть є приклад знайомого мужчини, який рос з матір'ю і сестрами, і який ведав з дитинства, що це таке, тому що це ніколи не ховалося. І мені здається, що ну ось у його конкретному випадку його було більше інформації, що часто є у дівчаток у інших сім'ях. Але коли, наприклад, казати про ситуацію, що ну ось є потреба порозмовляти, розказати, мені здається, що варто можливо пошукати ніякі малюнки, довідники. Сьогодні такої інформації вельми шмат онлайн, на різних мовах. І гэтыя даведнікі не могуць падказаць нават самім дарослым, як падабраць правільныя словы, найбольш простыя словы. Таму што калі распавесці там дзяўчынцы, якой 8-10 гадоў, пра месячныя вельмі так навуковымі тэрмінамі, ну, вона можа кепска гэта зразумець, альбо, ну, скажам так, не суаднесці гэта самой сабой. А калі гэта казаць простымі словамі, што вось гэта нармальна, што з пэўнага ўзросту ў цябе будзе ісці кроў там прыблізна кожны месяц, што гэта здаровы працэс. Калі ты балюча, скажы пра гэта, мы сходзім да доктара, паспрабуем гэта вырашыць. Калі будзе цыкл не налажвацца, мы таксама сходзім да доктара, паспрабуем гэта вырашыць. То бок, мне здаецца, вельмі важна стварыць такую прастору ў сям'і, у якой пра гэта дзяўчынка зможа расказаць без страху і без сораму. А ўжо нюансы, ну, кожная бацькі, ведаючы сваё дзіця, могуць падабраць найбольш трапныя словы, таму што, ну, хтосьці больш сарамлівы, хтосьці менш, і, канешне, тут не можа быць нейкага адзінага варыянту для ўсіх ідэальнага.
Сёлета ва Украіне выйшаў пераклад на ўкраінскую мову знакамітай кніжкі шведскай. Камексіскі Ліф Стромквіст, это якраз 144 старонкі з ілюстрацыямі, як мянялася ставленне да жаночых полавых органаў. Вельмі цікавая кніжка, яна пакуль не выйшла ў Беларусі, гэта як бы такі, напэўна, яшчэ далёкі шлях, пакуль гэта кніга з'явіцца ў нас, але тым не менш, вот у нас ёсць гэты кліп, які вы знялі, у якім вельмі даступнай форме тлумачыцца самае неабходнае. А Наталька, як вы мяркуеце, вот хто павінен распавядаць дзяўчынцы, хлопчыку пра тое, што існуе менструацыя? І ці трэба вучыць тых, хто мусіць гэта распавядаць? Таму што часам і бацькі саромаюцца і не ведаюць, як гэта расказаць.
Я лічу, што лепш за бацькоў дзіцяці ніхто не распавядзе пра менструацыю. Натуральна, маці, якая сама мае досвід месячных, будзе лепш арыентавацца ў тэме, зможа адказаць на любыя пытанні. Але і бацька так само мусіць быць падрыхтаваны да адказу. Варта расказваць пра месячныя як дзяўчынцы, так і хлопчыку, бо адсутнасць інфармацыі кепска адбіваецца на хлопчыках у тым ліку, якія пасля дадумваюць і фантазіруюць. Праз адсутнасць інфармацыі і неразуменне працэсу можа і пачацца тая стыгматызацыя, ад якой мы спрабуем як бы адмовіцца, ну і цікаванне дзяўчынак. Што тычыцца навучання, то безумоўна варта навучаць размове пра месячныя гінекологаў, гінекалагіняў, бо яны часцей за ўсё будуць камунікаваць з дзяўчынамі, запытваць іх пра месячныя. Тут я б зрабіла акцэнт на навучанні, на адсутнасці скаванасці і сарамлівасці у тэме. Можна было б таксама ўключыць у працэс навучання разбор гігіенічных сродкаў, якія цяпер даступныя на рынку, распавесці, якія яны ёсць, якія ёсць пракладкі, што ёсць шматразовыя, ёсць тампоны такія, ёсць менструальныя чашы. І ўвогуле было б добра, калі б, напрыклад, дзяўчынкі з хлопчыкамі разам не ў гульнявой форме разглядалі гэта гігіенічныя сродкі, глядзелі, як яны уладкаваныя, і тады, напрыклад, цікавасць хлопчыкаў магла б быць задаволена і пазней не прывяла б да ніякіх там, не ведаю, праблемаў набыць пачак пракладак для сваёй жонкі ці сяброўкі. Я думаю, што таксама было б добра, як бы ў школе ўвесці гэтае абмеркаванне гэтага пытання. На жаль, у нас няма такіх курсаў некасексуальнай асветы, куды б можна было ўключыць вось блок пра менструацыю, каб дзеці пра яе даведаліся як мага раней, таму што мы ведаем, што цяпер у дзяўчынак пачынаюцца месячныя ўжо там не ў 13-14 гадоў, а дзесьці ў 10.
Вот пра полавае жыццё, пра менструацыі ў школах у заходніх краінах распавядаюць на уроках, на спецыяльных навучальных курсах, і гэта адбываецца не ў падлеткавым узросце, калі дзеці яшчэ часам могуць саромецца чагосьці, а даволі раннім узросце, калі калі вельмі проста гэтую інфармацыю спажываць. Вот я, калі рыхтавалася да гэтай перадачы, запыталася адну знаёмую настаўніцу, вельмі добрую настаўніцу, як гэта ў яе школе адбываецца, дзе яна выкладае, як дзецям тлумачаць, ці тлумачаць увогуле, пра што такое месячныя. Яна кажа, што яна так лічыцца кансерватыўным настаўнікам, што гэта задача хутчэй бацькоў, а не школы. Так, наколькі я ведаю цяпер, як і раней, пра гэта і зноў жа так у двух косях так гавораць, не называючы слова, гавораць на уроках біялогіі ў фармаце, калі гэта выклікае часам усмешкі вучняў. Ізя, што б вы змянілі ў сістэме адукацыі ў гэтай справе, ў беларускай сістэме адукацыі? Як бы вы вось гэтую інфармацыю падавалі, ў якім узросце, ў якім фармаце?
Я считаю, што про половое воспитание, про то, что проходит во время подросткового возраста организм мальчика и девочки, надо постепенно разными словами говорить с первого класса. Медленно детей вводить, чтобы уже там к какому-нибудь возрасту 9-10 лет уже как-то подводить к тому, что такое половое созревание, и такими аккуратными словами, опять же, детям объяснять. Но также я считаю, что есть смысл, там, допустим, для классных руководителей проводить родительские собрания, чтобы родителям объяснять, что в этом году мы с вами и с вашими детьми будем говорить на такие-то темы. Вот есть такие-то методички. Мы там очень рассчитываем, что вы тоже со своими детьми более глубоко и в более там уже домашней, интимной, доверенной обстановке обсудите это. Если у вас там возникают какие-то вопросы на эту тему, давайте сейчас обсудим, чтобы вовлеченность была с двух сторон.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Наста, а раскажыце, калі ласка, на што вы абапіраліся, на які досвед, на якія крыніцы, калі стваралі гэты відэаролік, і ўвогуле, як ён ствараўся, хто быў аўтарам сцэнару, што туды, магчыма, не ўвайшло?
Мне здаецца, што ў нас не было такой адной аўтаркі сцэнару, мы неяк усё разам гэта пісалі і прадумвалі, таму што тэма, ролік ствараўся вельмі лёгка, таму што аказалася, што нам праўда ёсць шмат чаго сказаць, шмат чаго згадаць з асабістага досведу, і плюс, канечне, шмат што ёсць узгадаць з публічнай прасторы, з рэкламы. Мне здаецца, што яшчэ адзін вялікі крок, які можна было б зрабіць у рэкламе пракладак, па тэлевізары паказваць чырвоную вадкасць, а не блакітную. Тобок, зрабіць гэта больш натуральным. І на такія рэчы мы ўпіраліся. Мы ўзгадвалі
что мы бачим, чего нам не хапает, так что нам, ну, однозначно не хапает вот этих автоматов, у яких продавались соки гигиены и максима навод некие обезболивающие таблетки в громадских прибиральнях. То, что есть шмат у яких краинах, и то, что, по-моему, один или два автомата уже в Менску недавно появились. Такие, что, ну, где можно набыть там прокладку либо тампон. То бок, збольшага мы опираліся на асабісты вопыт, на вопыт сваіх знаёмых і на ту інфармацыю, якую мы бачым навокал, і нават, правільна сказаць, на недахоп інфармацыі, які мы заўважаем. То бок, мы згадвалі, чаго нам не хапала раней, і чаго б, напэўна, нам хацелася б, каб дзяўчаты цяперашнія падлеткі, каб у іх гэта было. І ў плане размоваў і з бацькамі, і ў школе, і ў плане, ну, праўда, нейкіх метадычак, то бок нейкіх вельмі простых візуалізаваных матэрыялаў, каб як можна менш было міфаў на гэтую тэму, і як можна больш было простай, даставернай навуковай інфармацыі.
Наталька, а чаго вам не хватало, вось, калі вы былі падлеткам? І што вы цяпер бы вот гэта якраз кампенсавалі, што вы цяпер бы вот зрабілі для таго, каб інфармацыя пра месячны была як мага больш поўнай?
Мне шмат чаго не хапала, калі мне пачаліся месячныя. Па-першае, я не магла паразмаўляць пра гэта ні з кім. На жаль, мне распавяла пра месячныя не мая маці, а сяброўка, якая назвала іх цечкай. І праз гэта ў мяне сфармаваўся вельмі рэзка негатыўнае стаўленне да месячных, да гэтага працэсу. І пасля я вельмі пакутвала, таму што не магла знайсці нікога са сваіх сябровак, паразмаўляць з ім пра тое, як адбываецца гэты працэс, таму што ён у мяне адбываўся неяк занадта балюча, са стратамі прытомнасці, а вакол я бачыла толькі тых, у каго ўсё добра і хто абсалютна не адчувае ніякага дыскамфорту. І я хацела б, каб у публічнай прасторы была інфармацыя пра тое, што ты можаш страціць прытомнасць, у цябе можа вельмі моцна баліць галава, нават да мігрэні, і што ты можаш, калі табе зусім кепска, выклікаць хутку, яна прыедзе, дапаможа табе, зробіць табе укол, і назаўтра ты ўжо будзеш адчуваць сябе добра. Напэўна, упершыню, калі я пабачыла ў публічнай прасторы абмеркаванне месячных, гэта калі напісала мая сяброўка, яшчэ ў 2006 годзе напісала ў Фейсбуку, тады для мяне гэта было шокам. Яна акурат напісала пра свой вельмі негатыўны досвід, як ёй кепска, і тады я зразумела, о, так я не адна. Ну, то бок я выступаю за тое, каб мы, жанчыны, казалі пра тое, як гэта можа быць, а не глядзелі на вось гэтую рэкламу, там, дзе ў белых нагавіцах жанчыны скачуць на дыскатэцы, таму што ў кагосьці гэта можа быць абсалютна іншы досвід. Вось, я б хацела, каб таксама беларускія НДА стваралі, калі дзяржава не стварае падобных буклетаў, брашур, і спадзяецца толькі на брэнды кшталту Always, каб мы НДАшнікі стваралі такія матэрыялы. Я бачыла, што гэта зрабілі ўкраінкі, яны апісалі цалкам увесь працэс, всю фізіалогію, стагматызацыю, як гэта павінна быць. Усё гэта было зроблена прыгожа з карцінкамі і невялікага памеру. Гэтая інфармацыя ёсць у сеціве, і я думаю, што калі кожна дзяўчынка, якая зацікавіцца, гэтым зможа атрымаць гэты файл, прачытаць і зразумець, як і быць далей.
Ізя, чаго не трэба саромецца ў пытанні месячных, як іх трэба называць і як іх не трэба называць? Мы ўжо пачулі слова цечка, канешне, ну, натуральна, это абразлівае слова ў дадзеным выпадку.
Я считаю, што в плане месячных вообще не стоит стесняцца чего-либо. Ну, то есть это есть, это происходит с каждой половозрелой женщины каждый месяц, и то есть если она испытывает боль и дискомфорт, то она должна как бы об этом абсолютно спокойно сказать, там, мне больно, мне плохо, мне дискомфортно. Если у нее как бы все хорошо проходит, замечательно. Если ей надо купить там прокладки, тампоны, менструальную чашу, или она протекла, ну, как бы, ну, такое бывает, все окей.
Только женщины.
компетентныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А вот якая тут роля мужчына у нас? Ну, я неаднаразова і ў Беларусі, і не ў Беларусі чула, калі і вядомыя, і невядомыя мужчыны выказваліся пра жанчыну, якая мае месячныя, і гэта быў заўсёды такі, як бы, ну, крыху негатыўная канатацыя, это была пэўная ацэначнасць, паколькі жанчына ў гэтыя дні, ну, іншая, так? А вот як вы бачыце ролю мужчынаў і якія стэрэатыпы ў мужчынаў ёсць, што да месячных, і як трэба на гэта рэагаваць, і як гэта можна спыніць, проста змяніць?
Ну, адвечны стэрэатып гэта пра страшны ПМС, які вельмі часта чамусьці блытаюць уласна з часам месячных. То бок, ну, там напраўду ёсць у жанчын гарманальныя атрымліваюцца цыклы, калі узвышаецца ўзровень гармонаў, паніжаецца іншы. Але апошняе, што я чытала па тэме з навуковых даследаванняў, гэта тое, што ўзровень пэўных гармонаў, як тэстастэрону і яшчэ аднаго гармону, зараз не памятаю дакладна якога, у жанчын падчас ПМС ён на такім узроўні, які ў мужчын звычайна, то бок гэтая вось міфічная жаночая страшэнная агрэсія, якую так любяць апісваць, якія страшныя жанчыны ў ПМС, гэта нас аказваецца, як бы, ну, мужчыны біялагічна ўвесь час такія, але міф асноўны, ён жа, яго небяспека ў чым? У тым, што не важна, што на самой справе злые жанчыну, не важна, якія на самой справе аб'ектыўныя дадзеныя, любая жаночая агрэсія вельмі лёгка, вельмі хутка спісваецца на ПМС. І гэта, мне падаецца, вельмі небяспечны стэрэатып, таму што, ну, так можна рабіць жанчынай, што заўгодна кепская, і любую негатыўную рэакцыю ў адказ спісваць на тое, што яна, ну, неадэкватная за гармонаў. І мне даволі цяжка прыдумаць, як бы нам гэты міф вось сёння перамагчы, таму што ён зацыклены. І хто толькі ты пачынаеш пра гэта казаць, пра тое, што гэты міф, і пра тое, што гэта няпраўда, гэтую тваю рэакцыю таксама хуценька спісваць на ПМС. І, в принципі, калі так, ну, пачаць падлічваць па календары, як часта ж жанчынам кажуць пра тое, што ў яе ПМС, дык у нас ПМС аказваецца там усе 30 дзён на месяц. І мне здаецца, што гэтая вось зацыкленасць міфу, яна вельмі замінае, канешне, з ім змагацца, но, можа быць, нешта мы яшчэ прыдумаем такое, як бы, скажам так, даходчыва патлумачыць, чаму гэта ўсё лухта і чаму гэта ўсё неправда. Пры тым, што з'ява ПМС і праўда існуе, і праўда розныя жанчыны адзначаюць вельмі розныя сімптомы перад месячнымі, у кагосьці перапады настрою, у кагосьці менавіта фізічнае самаадчуванне кепскае. Але няма зноўку ж нейкага, ну, нейкай формулы агульнай, і, ну, усе гэтыя спробы спісваць жаночую агрэсію на ПМС, гэта не што іное, як нежаданне слухаць жанчыну. І, ну, пра гэта як бы вельмі важна таксама казаць і памятаць, што гэта частка, ну, вось патрыархальнага дыскурсу, якім жанчына гэта нейкая істота, якая не можа сябе кантраляваць, і якой цалкам кіруюць гармоны.
А дзякуй вялікі. Наталька, а што вы думаеце пра гэта?
Я думаю, што змяніць стаўленне мужчын да жанчын, пазбавіцца ад гэтых міфаў, ад таго, што яны могуць сказаць, што жанчына ў часе месячных дурная, это можна вырашыць толькі асветай. І калі мы зараз пачнем працаваць з хлопчыкамі, з пачатковай школы, то я думаю, што калі ім сапраўды ўсё будзе зразумела з працэсам рэгулаў, то і гэтыя міфы вельмі хутка знікнуць. Я думаю, што яны засталіся толькі ў некага старэйшага пакалення.
А, Ізя, як вы думаеце, якая роля тут мужчынаў і з кім у гэтай тэме найлепш цяпер працаваць і як?
Ну, я, во-первых, поддерживаю Наталкина мнение на тему того, что как бы от стереотипов можно избавиться, только начав образовывать людей на тему месячных, как бы, и мальчиков в том числе, относительно того, как с мужчинами работать в этом плане. Ну, у меня, честно говоря, каких-то радикальных методов в этом плане нет. Мне достаточно повезло по поводу мужчин в моей семье. Мне достаточно повезло по поводу моего вот последнего начальника, мужчины, и никаких проблем на тему разговоров по поводу месячных вообще не было.
А вот чаго, мы уже про гэта гаварылі, не трэба саромецца, напрыклад, от, ну, ты на працоўным месцы, так, і калі трэба пайсці, то можна взяць пракладку, ці взяць тампон, ці штосьці яшчэ, это можна рабіць адкрыта, так, наста вымяркуюць. Такім чынам, вот як гэта, вот той сорам, які цяпер ёсць вельмі такі замасаваны ў свядомасці, як яго пераадольваць, чаго не трэба ўжо саромецца?
Так, напэўна, што вось гэты момант, ну, калі знаходзішся дзесьці ў кампаніі і разумееш, што табе вось там трэба тэрмінова тампон альбо пракладка, ну, што, ну, не трэба гэта рабіць нейкім шушуканнем, не знаю, там запісачкамі, паведамленнямі ў месенджарах і гэтак далей. То бок, ну, трэба проста пра гэта казаць, як пра нешта нармальнае. Калі мы бачым на вуліцы чалавека, які параніў руку, мы не крывімся ад агіды і не кажам, што ой, як так можна хадзіць з крывёй на руцэ. Ну, бо мы разумеем, што чалавек дабярэцца там да бліжэйшай крыніцы вады, возьме, не знаю, там пластыр ці бінт, аптэцца так і заклеіць рану. І так жа сама, ну, важна, каб было стаўленне да таго, калі, напрыклад, жанчына ідзе па вуліцы і, ну, ідзе там нейкая колькасць крыві, трапіла на вопратку.
Не павінна быць нейкіх смешкоў і чагосьці. І мне здаецца, што ўжо бы зараз, у прынцыпе, сярод дарослых людзей такіх, ну, вось смешкоў на гэтай тэму няма. Што гэта ўсё-ткі больш падлеткавае, і таму важна на гэтай тэму працаваць на гэтай дзецкай. Яны, ну, адэкватна да гэтага ставіліся. А з дарослымі на працоўных месцах, ну, зноўку ж, калі з'явяцца нейкія больш насычаныя будуць аўтаматы з гігіенічнымі посудамі, калі ну, просто фізічнай прасторы, тэма месячных стане заўважнай, і заўважнай, і вельмі без надрыву, то калі гэта будзе проста частка гарадской інфраструктуры. Гэта дапаможа ісці.
Сера, які наступны крок, Наталька і Ізя? Што вы, які ваш далейшы кліп? На што вы звернеце ўвагу? Пра што вы будзеце гаварыць даступнай простай мовай? Якія стэрэатыпы будзеце разбураць, Наталька?
Я зараз не магу сказаць дакладна, але я думаю, што стэрэатыпаў у нас у грамадстве хапае, таму мы абавязкова знойдзем тэмы, якія цікавыя жанчыны, якія не падымаюцца, можа быць, не падымаюцца ў меды і пра якія сорамна казаць. А мы не саромімся і згодна расказаць і паказаць жанчыне, якая яна цудоўная, і што яна як бы на сваім месцы, і што яна чароўная.
А Ізя, які наступны кліп, які наступны крок, якая наступная тэма з вашага пункту гледжання важная была бы?
О, на самом деле мы периодически собираемся с подругами и кошками и, ну, пытаемся как бы сделать список того, на что было снять актуальное видео, и тем просто такое огромное количество, что, ну вот у нас уже есть огромный список, куда мы просто так сейчас вот придет, вот вдохновение пришло, давайте вот через несколько дней снимать вот на эту тему. И все такие, окей, окей, окей. Поэтому вот точно сказать, что вот следующее мы будем там снимать вот это и вот это. Куда ни ткни, все актуальная тема по поводу женщины и стереотипов, мне кажется, у нас сейчас в Беларуси, поэтому тут просто...
Дзякуй вялікі, Ізя Цімашпольская, Наста Захарэвіч, Наталька Мотус бралі ўдзел у перадачы «Толькі жанчыны».
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
«Толькі жанчыны».